donne mobile. Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e un ta musica mill-aqwa. Produzioni, presentazioni u kidba ta Joyce Gulaimir. Insemmilkom, nistedinkom għall-aħħar program din is-sensiela li fiha tkellimna dwar il-mużika mill-isbaħ maħluqa minn Giuseppe Verdi, li tiegħu qed infakru il-200 sena minn twelidu din is-sena. Nixtieq qabel xejn irringrazzja lil dawk kollha li għaddew li kummenti dwar din is-sensiela, lil dawk kollha li ħadu sehem fi programmi varji, lil APS Bank li qed jisponsorja, li ditta D'Amato li jagħtini dejjem is-CDs, li ditta D'Amato tal-Belt li dejjem jipprovdu l-CDs kif għadtilkom li jkolli bżonn CDs li jiena nissellef minn għandhom u li l-Campus FM li tawni l-okkażjoni li nippreżenta u nipproduċi dan il-programm Verdi Ejjun ta' mużika mill-isbaħ. U wara dawk ir-ringrazzjamenti dovuti nista' nagħti bidu għall-programm tal-lum. Illum se nibda billi nagħti l-aħħar tagħrif biografiku dwar Giuseppe Verdi. Li bħal ma nafu twielet fl-10 ta' Ottubru ta' 200 sena u ilu u li eventualment spiċċa biex sar wieħed mill-iktar kompożituri operistiċi importanti li kellha l-Italja saħansitra sar importanti anki fil-qasam politiku. Aħna konna tkellimna dwar dak il-lat fil-karattru tiegħu wkoll. Fil-qasam politiku ta' dak kollu li kien isir f'pajjiżu fil-pajjiż li huwa ġar tagħna l-Italja. Tkellimna dwar ix-xogħlijiet tiegħu ma' diversi kelliema u għadna li mhux kollha kellhom l-istess suċċess ix-xogħlijiet mhux il-kelliema. Illum se naraw liema kienu ix-xogħlijiet li operistiċi li ħarġu mill-pinna ta' Giuseppe Verdi. Għandna l-ewwel l-opera Oberto, imbagħad un ġorno di Renio, Nabucco, i Lombardi alla prima crociata, Ernani, i due Foscari, Giovanna d'Arco, Elzira, Attila, Macbeth, i Masnadieri, Gerusalemme, il Corsaro, la Battaglia di Legnano, Luisa Miller, Stifelio, Rigoletto, il Trovatore, la Traviata, Simon Boccanegra, i Vespri Siciliani, Aroldo, un ballo in maschera, La forza del destino, Don Carlos, Aida, Simon Boccanegra, il versione riveduta, Otello, Falstaff. Disa waxin opera barra requiem u xolijiet oħra sagri li smajnijum u kol.
Tix home loan? Zur wahda mill-ferat tal-APS Bank ċempel 212-26644 jew zur apsbank.com.mt għal-aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Campus FM.
Wara li smajna daqstant mużika operistika tajjeb li smajna ukoll is-Sanctus mir-Requiem tiegħu. Fl-aħħar snin ta' ħajtu, Giuseppe Verdi kompona jew għamel verżjonijiet ġodda ta' tliet opri miktuba. Preċedentament, jiġifieri Don Carlos, Simon Boccanegra u La Forza del Destino. Imbagħad kiteb l-aħħar żewġ opri tiegħu, Otello u Falstaff, li juru dawn żewġ opri li Verdi kien għadu miftuħ għall-idea ġodda tant li biddel tista' tajta l-kollox l-istil operistiku tiegħu. Fid-29 ta' Lulju 1900, il-re Umberto l-ewwel kien assassinat. Dan ħasad sew l-kompożitur li baqa' sejjer lura minn saħħtu u fil-21 ta' Jannar tas-sena 1901 tagħtu pupplesija. Sittin wara biss miet. Id-data kienet 27 ta' Jannar tas-sena 1901. Kien Arturo Toscanini li mexxa għadd ta' orkestri u korijiet u mexxa l-mużika fil-funeral statali f'Milan. Sallum jingħad li din dan il-funeral kien l-ikbar avveniment pubbliku fl-istorja tal-Italja. Għall-ewwel Verdi indifen fiċ-ċimitero monumentale f'Milan, iżda xahar wara il-katavru tiegħu kien trasportat għall-każa di riposo per mużiċisti. Dar li kien waqqaf huwa stess u li kien tant u tant gburi biha fil-fatt meta kienu saqsew lejn l-aħħar ta' ħajtu x'inhi hija l-ikbar biċċa xogħol li jagħmel qal proprju li waqqaf din għall-fondazzjoni li tieħu ħsieb mużiċisti anzjani. Mela difnuh imbagħad xahar wara f'każa di riposo per mużiċisti dar fejn jinġabru mużiċisti anzjani u li kien waqqaf huwa stess. F'Ottubru tal-1894 il-gvern Franċiż kien taħ l-unur tal-medalja Gran Croix de la Legion d'Honneur, Gran Croce dal-Leġjun ta' Unur, u bekk Verdi sar l-ewwel persuna mhux Franċiża li qatt ingħatat dan l-unur. Unur ieħor kien ingħatalu qabel snin qabel fl-1861 mill-Prim Ministru Cavour li kien għamel talba biex Verdi jingħata l-unur li huwa r-riżenja imbagħad fl-1865 waqt li fl-1874 kien nominat senatur tar-Renju mir-re Victor Emanuele II, Vittorio Emanuele II. Giuseppe Verdi kif għatilkom miet fis-27 ta' Jannar 1901.
Ogni notte, pronostico di porta, hai fatto ver, furfante, lui narrando fra sé. Poi quando fui dentro feo, hai vuotate le tasche, oh Dio, che fu.
Quel messere.
Certo fu lui, guardate, come sapeggia il Diego, quel ceffo cavutando, qui c'erano due scellini del regno d'Edoardo, e sei mezzi colone, onde li mandi o sei?
Padron, che do di battermi con quest'arma di legno, qui fatisco,
mi folto, a me gentil uomo,
gozzo,
sente,
questo can,
vi, spavacchio, giovo, se
L-opera ta' Verdi kienet Falstaff, ibbażata fuq The Merry-Wives of Windsor ta' Shakespeare u fuq Henry IV ta' Shakespeare ukoll barra kitbiet oħra. Il-libret għamlu Boito li aħna nafu li kien ukoll kompożitur operistiku. U l-opera mal-ewwel kisbet suċċess internazzjonali mal-littella saret l-ewwel darba mal-ewwel saret suċċess internazzjonali. Hi opera komika per eċċellenza. hija kważi kważi ironika meta niftakru li fil-bidu tal-karriera fit-tieni opera tiegħu Un ġorno di Renju li kienet opera komika din ma kienet kisbet suċċess xejn issa spiċċa il-perjodju ta' kompożizzjoni tiegħu propju b'opera komika li kisbet suċċess internazzjonali u għalhekk qed ngħidilkom li qisha tpattija ta' dak li kien ġara snin qabel. Mela dina l-opra komika tur il-ġenju ta' Verdi fil-qasam tal-kontrapunt u fil-qasam tal-orkestrazzjoni għaliex hija orkestrazzjoni eċċellenti. L-istorja di Mary Wives of Windsor, jew inkella Falstaff kif hija magħrufa l-opra, hi waħda komplikata b'messaġġi mbagħuta minn Falstaff lil Mistresses Page u Ford, għandna lil Alice Ford li kienet miżewġa lil Ford li kien għajjur ħafna u li kellu ħafna inkwiet għax saħansitra bintu Anne kienet tridet tiżewweġ lil Fenton, Fenton huwa personaġġ ieħor li ħosem f'din l-opra, u mhux lil Dr. Caius li kien għażilla bħala arus mis-sera. Bekk Ford uħossu attakkat miż-żewġ sorsi sew min-naħa tal-mara tiegħu għaliex kienu qalulu li Falstaff tefa' għajnieh fuq martu qed jipprova jisraqilu kif ukoll bl-inkwiet li kellu ma' bintu li ridet tiżewweġ lil Fenton. Biex jiżgura li Falstaff ma kienx qed jipprova jisraqlu lil martu, huwa wkoll Ford imur bil-moħbi f'daru stess dawn ħafna minn dawn l-affarijiet dawn l-opri. Ħalli kun jista' josserva x'kien għaddej. Fl-aħħar sewu kif ukoll Dr. Caius jindunaw li kienu vittmi ta' ċajta goffa u jaċċetta Ford li bintu Anne tiżewweġ lil Fenton. Fl-aħħar ta' tmiem tal-opra, fl-opra Falstaff, ikanta dawk il-verżi magħrufa Falstaff All the World's a Stage, bit-Taljan Tutto nel mondo e burla.
Perduto come un bue, mondo come un povo, basso come la nave. Alzati, portatevi la grue, al posto è troppo grave.
È corrotto, è puro,
si caccia lo scongiuro.
Voi
tornerete nell'esca, io vi chiamo. Vitelli, falletti, cattarelli, vampiri, oggi gli insetti del palude infernale. Puzzicchiatelo, orticheggiatelo, martirizzatelo, fai grisa puzzi.
E tu puzzi come una bufala.
Oh, medesima, salamandra, gli spato, sveglia la barba, stecca di Satoro, schiude l'inferno, manica secco, vampiro, basilico, manigoro, l'orrore!
Attento! Se mentisco, voglio che mi si sfattici in tutore!
Bravo!
Una poco di pausa, sono stato.
Vieni, ti coprirò col velo bianco.
Ed or, mentre mi passa la scalmana, Sergion, dite, il cornuto chi è?
Già s'avanza la coppia degli sposi, attenti,
attenti.
Eccola, in bianca vesta, col velo e il serto delle rose in testa, e il fidanzato suo, chi ore di sposi, circondatelo lì. La festa doppia, avvicinate i lumi,
scelta copia sulle maschere dei apoteosi.
Momento, tradimento! Vengo con mia figlia sposata Bardolfo!
Meraviglia!
Non tante spesso nelle reti ardite, tante malizie
sole. Come esser for, e ora dite, lo surdato
chi è?
Lui, tu, no,
sì, voi,
no,
noi,
tutti e due.
Oh, tutti e tre.
Accetti di buon grado. Facciamo il parentado e che il ciel vi dia gioia.
E viva!
Un coro e termini alla sera. Voi conservar sta tutti andiamo a cena.
E tanto burlone, burlone, burlone,
tutto nel mondo,
e tanto
burlone,
burlone, burlone,
tutto nel mondo,
e tanto burlone, burlone, burlone,
tutto nel mondo,
e tanto
burlone,
burlone, burlone,
tutto nel mondo,
tutto nel mondo,
Campus FM.
قد فتش هوم لون زور واحدة من الفرات على APS Bank جمبل 212-2664 يو زور APSBank.com.mt على كتان انفورماتيوني APS Bank هو autorizzat من MFSA
Campus FM
The Merry Wives of Windsor bl-intritċi komiċi minn Falstaff li kien passparu jħawwat u kien mura l-kaċċa mhux għall-kaċċa tal-għasafar imma l-kaċċa tan-nisa kienet ilha tħajjar lil ħafna kompożituri biex jirrappreżentawha b'mużika intriganti adattat ovvjament għas-suġġett sa mis-seklu 18. Fil-fatt issa se naraw xi xogħlijiet li jinkitbu minn kompożituri oħrajn però li għamlu ġieħ ukoll lil dan il-kompożitur li l-Verdi jiġifieri. Però l-ewwel li għamel xi ħaġa dwar Falstaff huwa Papa Voine. Dan kien violinist Franċiż li bbaża x-xogħol tiegħu le Vieux Coquet u le Des Amis is the Ode Philander or the Two Friends. Dan kien xogħol tal-1761. Snin wara, jiġifieri fl-1773, Philidor ħareġ b'opra jisima Herrn, Le Chasseur, Herrn, The Huntsman, ovvjament qed jirreferi għal Falstaff u li huwa kaċċatur, mhux kif għattilkom, mhux għall-kaċċa tal-għasafar, iżda għall-kaċċa tan-nisa. Imbagħad insibu lil Dietersdorf li fl-1796 kiteb l-opra Die lustigen Weiber von Windsor und der dicke Hans li tfisser The Merry Wives of Windsor and Fat Hans. Fat Hans huwa ovvjament Falstaff. Mbagħad għandna lil Peter Ritter li f'Mannheim fl-1794 kiseb suċċess bl-opra tiegħu bbażata fuq il-kummedja ta' Shakespeare. U ovvjament ma nistgħux inħallu barra lil Antonio Salieri li kiteb opra jisimha Falstaff fl-1799 kitiba għal Vienna għax hu kien minn Awstrijak. Is-seklu ta' wara ġab iktar xogħlijiet ispirati minn Falstaff ta' Shakespeare. Fl-1838 ra verżjoni ta' Falstaff minn Balf, dana kien għamilha f'Londra. Biex imbagħad f'Pariġi fl-1856 ittellat l-opra Falstaff fatt wieħed ta' Adolf Adam. Adolf Adam huwa dak li kiteb il-Ballet Giselle u ovvjament kitiba għal Pariġi għax kien jaħdem l-iktar mat-teatru ta' Pariġi. Qabel ma deri x-xogħol ta' Verdi, l-iktar wieħed li kiseb suċċess kien dak ta' Otto Nikolai, dak li semmejna tiġa Die lustigen Weiber von Windsor, The Merry Wives of Windsor, opra li tlestiet fl-1849. Dan ix-xogħol ta' Nikolai għadu jżomm postu fil-repertorju sal-lum. Mrari jsir ma għadu jeżisti. Iżda l-aktar magħruf naturalment dwar Falstaff hija l-opra ta' Verdi, miktuba ftit qabel il-mewt tal-kompożitur li seħħet fl-1901. Tajjeb li ngħidu li din l-opra hija bbażata fuq vuċijiet maskili, fil-fatt għandna sitt kantanti maskili u tlieta silent roles, jiġifieri atturi li jkunu qegħdin hemmhekk jew extras li ma jkantawx. Issa se nisimgħu ċe a Windsor una dama li titkanta minn Ford ir-raġel ta' Alice u minn Falstaff. Mbagħad nisimgħu il-sonjo a realtà li titkanta minn Ford waħdu.
C'è a Windsor una dama bella leggiadra molto si chiama Alice e moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda. La cerco e si nasconde. Per lei spreco i tesori, zitto i toni sudori e scusi poi crema. Ahimè, tutto fu vano. Rimasi sulle scale, negletto a bocca asciutta.
cantando madrigal.
L'amo, l'amo,
in confida mai fregue, finché la vita strugge.
Ecco, è l'ombra che chi fugge,
rinsegue.
E chi rinsegue?
Fugge
l'amor, 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 l'amor. E questa rigare l'ho preso a prezzo, e questa è il destino fatale per vivere l'amor. L'amor, l'amor, che non ci dà mai tregue.
Esso non vi dia mai l'uomo all'udine.
No.
Ma infine perché parliti a me? Ve lo dirò. Voi siete un gentiluomo.
Sì, sì.
Rode, arguto, facondo.
Sì, sì, sì.
Voi siete un uomo di guerra. Voi siete un uomo di moda. Non vaduno, e quello è un sacco di monete. Spendete, spendete, si spendete, spendete tutto il mio patrimonio. Siate ricco e felice.
Ma in contraccambio chiedo che conquistiate Alice.
Straina ingiunzione.
Mi spiego.
Quella fudel belva sempre vissuta in grande.
La sua virtù importuna m'abbarbagliava gli occhi, la bella inestimabile dicea:
guai se mi tocchi.
Ma se voi le spugnate, poi posso anch'io sperar. Da fallo nasce fallo, e allor che ve ne par?
Prima di tutto, senza complimenti, e se riaccetto il sacco, poi cavaliere, quale mano, con le vostre promesse. Poi la moglie di cor possedete.
Grazie.
Io son già molto innanzi,
come ragioni io taccia con voi.
Ma una mezz'ora sarà
nelle mie braccia.
Chi?
Alice.
Essa mandomi anzi una
confidente
per dirmi che quel pondero di suo marito è assente.
Dalle due alle tre.
Dalle due alle tre. Lo conoscete.
Ah! Il Dio se lo porga all'inferno, non me ne lo so favolo. Quel tanghero, vedrai, 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 vedrai. Dio fornifico,
letto, letto.
Se mi trasforma, mi smorro la girandola di botte sulle corna. Quel messe
fuori.
è un bue, un bue, un bue, un bue.
Vedrai che lo colpel, vedrai che lo colpel, vedrai, vedrai, vedrai.
Ero cornifico,
netto, netto,
quel tangero, quel tangero, quel tangero, quel tangero, ah, 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 ah. Me tardi.
Aspettami qua.
Vado a farmi bello. Ah, 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 ah. Che sogno.
Fondare mia gloria, la ferosia
تاریفلی اندیالی کنفتن لحر پروگرام دوار وردی و اپروپیو دوار وردی شکسپیر و کمپوزیتوری احره. تا یپلین آیدو لفه سیکلو تساتاش یسام شینا سا سیکلو تساتاش ادرامی و الکومیدیی تا شکسپیر کنو اتیر جاو یفشیناو ورالی آشی زمین کنو تستاتایت مواربا علین اس پارتیت تال اوروپا ازدا الفات دی شکسپیر کن انفتام من حفنا قبل مدرماتشتا اساجراتا تا كدبا كلاسيكا كلو يرجاي ان الانترس فكتيبا لكينو اكتر رومانتيشي او ان اس ريستريتيفي السيكلو 19 كن زمين متابدو اسيرو اكتر تراديزيونييت تال كدبيت تا شيكسبير كن زمين تا اوزو اكتر افكتيف ta' kompożituri magħrufa, speċjalment dawn abdew jikdbu xogħlijiet ispirati mill-kittieb magħruf bħala The Bard li nafu li huwa Shakespeare, ġvera The Bard, l-Ingliżi sejħulu The Bard. U dan kollu beda jinħas fit-teatru li bdew jaċċettaw iktar xogħlijiet ispirati mill-kitba ta' Shakespeare mela wara xi żmien dawn xogħlijiet kienu qishom ġew abbandunati. Il-kompożitu il-kittieba romantiċi sabu ispirazzjonijiet ġodda għaliex Shakespeare ma tantx żammar klassiċità restrittiva u kien iktar miftuħ. U reġgħu bdew jużawh, fil-fatt beda jidher iktar f'xogħlijiet tal-arti, tat-teatru, mużika, pittura u xogħlijiet oħrajn. Tajjeb li ngħidu li dan din l-ispirtu ġdid li daħal bix-xogħlijiet ta' Shakespeare ispiraw anki lill-familja Mendelssohn li tagħha nafu li Mendelssohn huwa wieħed mill-esponenti ewlenin tal-era romantika. Li f'Berlin din għall-familja Mendelssohn seta' tissib kopji ta' Shakespeare tradotti bil-lingwa Ġermaniża. U hawnhekk ma nistgħux ma nsemmux hemm it-Summer's Night Dream li kienet ta' ispirazzjoni kbira għal Mendelssohn li kiteb l-opra. U li tant illum għadna nisimgħu għall-inqas partijiet minnha. Mela apparti li bdew isiru xogħlijiet ispirati mill-kitba ta' Shakespeare, bdew isiru wkoll ħafna traduzzjonijiet f'lingwi differenti li reġgħu bdew iresqu lil poplu ta' pajjiżi varji lejn kitbiet Shakespeare. Iktar qabel Verdi kien imħajjar biex jimmużika King Lear proposta li għall-ewwel ma ċċettax. Baqa ma ċċettax din l-proposta fil-fatt Verdi, però fl-istess żmien kien tella l-Macbeth li kisbitlu suċċessi kbar. Forsi minħabba l-ispirazzjoni eżotika tal-Eskozja, il-fatt li Skozja hija parti minn Great Britain illum dak iż-żmien ma kienx, imma kellha r-re tagħha. U pajjiż salvaġġ ħdejn l-Ingilterra jista' jkun li dana l-fatt li kienet eżotika ħajret li xi kompożituri fosthom il-Verdi biex jikteb dina l-istorja ta' Macbeth bil-mużika. Forsi tifattilkom minħabba il-fatt eżotiku tal-Iskozja. Kien imħajjar ukoll jikteb Hamlet u The Tempest. Iżda s'intendi l-akbar suċċessi waslu bl-Otello li smajna l-ġimgħa li għaddiet u l-Falstaff li tiġa smajna partijiet minnha llum. Otello kellu libret ta' Arrigo Boito. Dina l-opra ttellat fl-1887 fla Scala. Dan Boito kien anqal interess Verdi li kien fil-fatt ikkongratulah lil Arrigo Boito għal-verżjoni li għamel tal-Falstaff għaliex Arrigo Boito fil-libret daħħal ċertu passi ġodda u fil-fatt Verdi sejjaħlu il-kittieb ieħor lil Boito sejjaħlu il-kittieb ieħor għajr barra Shakespeare għaliex irrikonoxxa l-fatt li Boito għamel biċċa xogħol kbira meta ħareġ bil-libret ta' Shakespeare sew għall-Otello kif ukoll għall-Falstaff. Iżda l-opra nkitbet fl-1892 il-Falstaff l-aħħar waħda, però sar il-premjer tagħha fl-Skala fl-1893. Boito kien iltaqa' ma' Verdi f'ċirkostanzi differenti, Boito kien ta' kien kiteb il-kliem għall-Innuta Nazzjonijiet li kellha titella fil-wirja kbira li saret f'Londra u kien Verdi kongratulah għal din il-verżjoni barra l-Falstaff, għax għal-Falstaff ikkongratulah ukoll. Però għal xi żmien ir-relazzjoni bejniethom xejn ma kienet tajba, għall-ewwel ma kienx tajba, u marret għall-ar fuq ħwejjeġ differenti mill-opra Falstaff. Mela kien ikkongratulah, però kien mbagħad għataw il-konoxxenza bejniethom, imma reġgħu għamlu ħbieb u issa se naraw kif għamlu ħbieb billi aċċetta Verdi li jagħmilu l-libret għall-Otello u mbagħad wara għall-Falstaff. Issa Boito. Boito kien miqjus bħala wieħed minn The Angry Young Men, dinha mhix xi ħaġa ġdida tas-sittinijiet tal-aħħar seklu tal-aħħar mit sena li għaddew. Angry Young Men kienu jeżistu anki fi żmien Boito. U fil-fatt Boito kien membru ta' dik li msejħa skapiljatura. Din l-skapiljatura kienet antikonformista. U dawn in-nies li kienu membri tal-skapiljatura kienu jsostnu li l-mużika Taljana kienet inqatlet mill-istess Taljani. Hekk kienu jsostnu u Boito kien weħed minn dawn li jsostni dan. Min reġa' ġabhom flimkien biex imbagħad ħareġ il-libret tal-Otello u ta' Falstaff. Giulio Ricordi, Ricordi li kien il-publisher ta' Verdi. Iżda fl-istess ħin kien il-ħabib ta' Boito u nnexxielu jerġa' jressaqgħu flimkien. Mela l-ewwel kienu ħbieb, kien jikkongratulah għall-libret li kien għamel tal-Innu dej Nazzjoni. Imbagħad infirdu, imbagħad reġa' minnhom ħbieb Ricordi, tant li reġa' kkongratulah meta lesta l-libretti Boito tal-Otello u tal-Falstaff. Ħalli nisimgħu silta oħra mużikali minn din l-opra. Bekk wasalna fit-tmiem ta' dan l-aħħar programm din għas-sensiela Giuseppe Verdi ejjun ta' mużika mill-aqwa. Jiena attenta biex f'dawn il-programmi ma ntikomx biss tarif biografiku u inkella l-mużika ta' dan għall-kompożitur hekk magħruf, iżda li laqgħakom anke ma' nies li ġew b'noqsma differenti tal-ħajja Maltija, kellna il-mużika ta' Verdi u l-tenuri. Kenna Verdi bħala bniedem li kien politiku wkoll, b'interess politiku, Verdi l-opra u żgħażagħ, insomma kenna qatt ta' suġġetti li nittama li sibtuhom interessanti. Jiena nirringrazzjakom talli kontu miegħi, nirringrazzja wkoll it-tekniku li dejjem insibu fl-għajnuna tiegħu biex telgħu dawn il-programmi li saru propju biex infakru il-200 sena mitweli ta' dan il-kompożitur, il-sa jaddem joqrob il-jum f'Ottubru meta fakru propju il-200 sena u se jkun hawn iktar attivitajiet għax issa nistgħu ngħidu li ftit li xejn kien hawn attivitajiet din is-sena dedikata għal Verdi u għal Wagner. Jiena nirringrazzja lil dawk kollha li ġew jitkellmu f'dan il-programm. Li tawna il-femiet tagħhom diġa semmejt xi wħud minnhom. Nirringrazzja wkoll l-APS Bank tal-sponsorship tal-programm, nirringrazzja wkoll id-ditta D'Amato li tatini D'Amato Talbert li dejjem tatini s-sidis skont ma jkun jirrikjedi il-programm. Ġej żgur Imir nagħmel appuntament magħkom għal mhux għal palunt minn tiegħi issa għal-programm li ħor Prisma. Għaliex, dintaqaw fxie program ieħor imma li huwa barra minn Prisma. Inselmilkom u narakom u niltaqa' magħkom. Il-programm Giuseppe Verdi ejjun ta' mużika mill-aqwa twassal lilkom minn Joyce Gulajmir u Campus FM.